VSOY:n äänikirja William Gibson Mona Lisa. Suomentanut Arto Häilä. Äänitys Silencio Helsinki 2022. Lukija Unto Nuora. Sisarelleni Fran Gibsonille. Hämmästyksellä ja rakkaudella. Luku 1. Savu. Haamu oli isän antama läksiäislahja, jonka mustapukuinen sihteeri luovutti hänelle Naritan lähtöhallissa. Lontoon lennon ensimmäiset 2 tuntia se lojui hänen käsilaukussaan unohtuneena tuo sileä tumma pitkänomainen esine, jonka toiselle puolelle oli pakotettu Mars Neotekin kaikkialla näkyvä logo ja toinen puoli kaartui pehmeästi käyttäjän kämmeneen sopivaksi. Hän istui hyvin ryhdikkäänä ensimmäisen luokan paikallaan, piirteet muovautuneena pieneksi kylmäksi naamioksi, joka jäljitteli hänen kuolleen äitinsä luonteenomaisinta ilmettä. Ympäröivät istuivat olivat tyhjillään, hänen isänsä oli ostanut nekin paikat. Hän torjui hermostuneen Stuartin tarjoaman aterian. Tyhjät paikat, isän vaurauden ja vallan osoitus, pelottivat miestä, joka epäröi, kumarsi ja meni pois. Hän salli naamiolle äitinsä hyvin hienoisen hymyn. Haamut, hän ajatteli myöhemmin jossakin Saksan yllä katsellessaan viereisen istuimen pehmusteita. Miten hyvin hänen isänsä kohtelikaan haamujaan. Haamuja oli myös ikkunoiden takana, haamuja Euroopan talvisessa stratosfäärissä, osittaisia hahmoja, jotka alkoivat muotoutua, ellei hän pitänyt katsettaan tarkennettuna. Hänen äitinsä Uennon puistossa, kasvot hauraina syyskuun auringossa. Kurjet, Kumi, katso kurkia. Ja Kumiko katsoi yli Sinobatsun lammen eikä nähnyt mitään. Ei minkäänlaisia kurkia, ainoastaan muutamia hyppiviä mustia täpliä, jotka olivat varmasti variksia. Vesi oli siloinen kuin silkki, himersi lyijyn lailla, ja kalvaat hologrammit välkkyivät utuisina etäisten, rivissä seisovien jousiammuntakojujen takana. Mutta Kumiko oli näkevä kurkia myöhemmin, monesti unissaan. Ne olivat origameja, neonlevyistä laskostettuja kulmikkaita muotoja, hohtavia jäykkiä lintuja, jotka leijuivat hänen äitinsä mielipuolisuuden kuun maisemassa. Hän muisti isänsä istumassa kumarassa pöytänsä valtavan eemenpuutasangon takana. Mustaviitta avoinna, rinnassaan lohikäärmeiden tatuoitu myrsky, silmät ilmeettömästi loistaen kuin maalatun nuken katse. Äitisi on kuollut, ymmärrätkö? Ja kaikkialla hänen ympärillään isän työhuoneen varjoisat tasot, kulmikas pimeys. Isän ojentuva käsi, joka osoitti häntä epävakaasti lampun valokehässä. Taaksepäin lipuva viitanhiha, joka paljasti kultaisen Rolexin ja lisää lohikäärmeitä, joiden harjat hulmosivat aaltoina, sojottivat väkevinä ja tummina ranteesta, joka osoitti häntä. Ymmärrätkö? Hän ei ollut vastannut, sen sijaan hän oli juossut painot salaiseen piilonsa, kaikkein pienimmän siivouskoneen koppiin. Ne tikittivät hänen ympärillään koko yön, skannasivat häntä muutaman minuutin välein hailakan punaisilla laserpurkauksillaan, kunnes isä tuli hakemaan hänet viskille ja Dunhill-savukkeille lemuten ja kantoi hänet huoneeseensa asunnon 3. kerrokseen. Hän muisti seuraavat viikot, turrat päivät, jolloin hänellä useimmiten oli seuranaan joku monista mustapukuisista sihteereistä, varovainen mies automaattisine hymyineen ja tiukasti kokoon kierrettyine sateenvarjoineen. Yksi heistä, kaikkein nuorin ja huolettomin, oli Ginsan tungoksisella jalkakäytävällä, Hattorin kellonvarjossa improvisoinut hänelle kendoesityksen, puikkelehtinut taitavasti tyrmistyneiden putiikkityttöjen ja suurisilmäisten turistien lomassa. Mustan sateenvarjon kieppuessa harmittomasti lajin kaavanmukaisia muinaisia kaaria piirtäen. Ja silloin Kumiko oli hymyillyt omaa hymyään, särkenyt hautajaisnaamion. Ja tämän takia hänen syyllisyyden tuntonsa heti iskeytyi entistä syvemmälle ja entistä viiltävämmin siihen kohtaan sydäntä, jossa hän tunsi häpeänsä ja arvottomuutensa. Mutta useimmiten sihteerit veivät hänet ostoksille milloin mihinkin Ginsan suureen tavarataloon, taikka johonkin 10 Shinjukun butiikeista, joita sinimuovikantinen, jäykkää turistijapania puhuva Michelin.